O akých ekonomických témach by ste najradšej počúvali? Ako často si nás zapnete a výmenou za čo by ste boli ochotní finančne podporiť podcast Index? Ak ste jeho poslucháčkou alebo poslucháčom, povedzte nám svoj názor a zapojte sa do krátkeho dotazníka. Vaše odpovede nám pomôžu zlepšiť našu prácu. Link na prieskum nájdete v popise tejto epizódy. Ďakujeme. Som Eva Frantová a vy počúvate Index, týždenný podcast denníka SME o ekonomike, podnikaní a číslach, ktoré nás zaujali. V dnešnej časti sa ponoríme do témy investovania. Pozrieme sa, ako sa darilo jednotlivým fondom, ako je na tom druhý pilier a ako tieto formy investovania a ich výnos ovplyvňujú zmeny, s ktorými v poslednej dobe prišla vláda. Najprv však krátky ekonomický prehľad z domova a zo sveta. 365 Bank ako prvá banka znížila úroky. Pri 1, 3 a 5 ročnej viazanosti došlo k poklesu úrokovej sadzby o 0,20 percentuálneho bodu na 4,05% a pri 10 ročnej viazanosti znížila úrok o 0,15 percentuálneho bodu na 5,05%. Na tento najnižší úrok má nárok len klient s príjmom aspoň 1500 eur v čistom a zároveň si tento príjem musí zasielať na účet 365 Bank počas celej doby fixácie úrokovej sadzby. Viac sa dočítate v texte kolegu Jozefa Tvardzíka na webe denníka SME. Ozdravenie slovenských verejných financií o 0,5% hrubého domáceho produktu ročne, teda tak, aby sa dosiahlo nízke riziko ich udržateľnosti, si vyžiada 3 volebné obdobia. V prípade vyššej konsolidácie na úrovni 0,75% je možné dosiahnuť porovnateľný výsledok v približne polovičnom čase. V komentári na to upozornila analytička Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Zuzana Múčka. V Bratislave sa v roku 2023 predalo len 773 bytov v novostavbách. Je to najnižšie číslo od hospodárskej krízy spred 16 rokov. Priemerný predaj sa počas roka držal na úrovni okolo 180 bytov štvrťročne. O niečo silnejší bol koniec roka, kedy sa za 3 mesiace predalo 213 bytov. Ukazujú to najnovšie čísla spoločnosti Bankot Investments. O oživení trhu sa však podľa analytikov zatiaľ hovoriť nedá. Viac sa dočítate v texte Tomáša Vašutu, taktiež na webe denníka SME. Obnoviteľné zdroje nahradia v roku 2025 uhlie ako hlavný zdroj energie na výrobu elektriny. Uviedla to Medzinárodná agentúra pre energetiku. Podľa jej výročnej správy podiel obnoviteľných zdrojov, najmä zo solárnych panelov, by mal v roku 2025 stúpnuť na viac ako tretinu celkovej produkcie elektriny. V roku 2026 by mal dosiahnuť 37%. Čínske spoločnosti sa snažia rýchlo investovať do nových zariadení na výrobu čipov, aby sa stali sebestačnými, keďže USA a ich spojenci zaviedli kontroly vývozu špičkových technológií do ázijskej krajiny. Chcú tak zabrániť, aby boli použité vo vojenskej technike. Dovoz strojov na výrobu čipov do Číny minulý rok vzrástol o 14% na takmer 36 miliárd eur. Island spoplatní používanie aut. Vodiči budú platiť za každý prejdený kilometer. Ide o nový spôsob financovania infraštruktúry. Vláda verí, že nový systém spoplatnenia je spravodlivejší a tých, ktorí auto málo používajú, budú stať prevádzkové náklady menej. Za každý prejdený kilometer vodiči elektromobilov a vodíkových aut zaplatia 6 islandských korún, čo sú v prepočte na eurá 4 centy. Majitelia plug-in hybridov budú mať nižšie poplatky, iba 2 islandské koruny, pretože ide o autá, ktoré môžu čerpať pohonné látky a preto sa ich popri nabíjaní týka aj spotrebná daň z ropy. Viac sa dočítate v texte Petra Kálmana, taktiež na webe denníka SME.
Zuzana bola kvetinárka a e-shop jej rástol pod rukami ako čerstvo pohnojené pelargónie. Bohužiaľ jej rovnakou rýchlosťou rástli aj poplatky za vedenie účtu. To Zuzane veľmi nevoňalo. Až jedného dňa, práve keď objednávala ruže, jej vytrhla trň z pety ponuka od mBank. Podnikateľský účet navždy zadarmo. A tak môže Zuzana namiesto do poplatkov investovať do svojho vytúženého floristického kurzu. mBank. Pomáhame podnikateľom rásť.
Mám niekoľko 100 eur, chcem ich zhodnotiť. Ako? Otázka, ktorú sa každý z nás opakovane pýta sám seba a ktorá sa často opakuje aj v prípade, ak sa v rámci indexu pýtame, o čom by ste chceli počuť viac. Možností je totiž mnoho, od podielových fondov cez ETF, ktoré najnovšie doplnil aj Bitcoin, ale aj bežné piliere v rámci dôchodkového systému. Ako sa ale fondom v poslednej dobe darilo, ktoré mali najvyššiu výkonnosť a aký vplyv na ne budú mať aktuálne návrhy vlády od ponechania zdanenia až po nižšie príspevky do druhého piliera. Aj o tom sa budem rozprávať s ekonomickým redaktorom magazínu Index a denníka SME Jozefom Tvardzíkom. Jožko, bol minulý rok dobrým rokom na investovanie?
Bol veľmi dobrým. Rástlo všetko možné, čo si vieš predstaviť. Všetky trhy, a to hovorím o americkom akciovom trhu, nemeckom, talianskom, japonskom. Japonsky dosiahol nové rekordy. Poľsky veľmi dobre rástol. Rástlo aj zlato. Rástol aj dokonca Bitcoin po roku a pol. V zásade aj mnohé komodity, okrem ropy a zemného plynu. Našťastie.
Osvedčilo sa to investovanie aj tebe?
Určite áno. A asi každému, ktorý investuje aj do druhého piliera, tým, že dostane ten výpis od správcovskej spoločnosti, tak ho určite poteší, ak investoval samozrejme v akciových alebo indexových fondoch. Tí ľudia, ktorí investovali aj pomimo, čiže niekde cez brokera, cez banku, tak určite sa tiež potešia.
My sa pozrieme aj na ten druhý pilier trošku neskôr. Aký majú aktuálne Slováci vzťah k investovaniu? Lebo stále to rozoberáme aj v indexe a hovoríme, že u nás tomu investovaniu stále veľa nedávame a ak investujeme tak do nehnuteľnosti, tak ako to aktuálne vyzerá?
Slovensko je konzervatívna krajina v investovaní. Investíciu chápame skôr, ako spomínaš, ako nákup nehnuteľnosti, čiže, ale to je taký postsocialistický syndrom. Podobné niečo majú aj Česko, teoreticky Poľsko, Maďarsko a tieto balkánske krajiny. Samozrejme, my máme špecifické niečo v tom, že máme taký syndrom, z ktorého sme sa popálili v 90. rokoch, keď nebankovky padli, ktoré boli budované na pyramidovej hre. Zároveň tu nemáme funkčný kapitálový trh, to znamená, že napríklad mnohí českí občania investujú na pražskej burze, napríklad Maďarsko má tiež svoju burzu, Poliaci nehovoriac o tom, čiže my sme veľmi konzervatívni aj kvôli tomu, že tu kapitálový trh a povedomie o kapitálovom trhu bolo dlhé roky opomínané. My sme krajina, ktorá má až 50% finančného majetku buď na bežných účtoch alebo tých konzervatívnych terminovaných vkladoch. A potom máme 22% podľa nejakej štatistiky v nejakých akciách, investíciách ako takých a zvyšok 20% to sú tie penzijné fondy, druhý pilier, teoreticky tretí pilier. A v tomto sme veľmi, veľmi pozadu, aj oproti Česku, Poľsku a dokonca aj Maďarsku. Takže sme v tom veľmi výnimoční a veľmi, veľmi konzervatívni.
Ale máme aj na Slovensku burzu.
Ale máme burzu, ale je taká burza, o ktorej ani nevieš. Ak mám byť osobný, tak v roku 2021 tam nastúpil nový riaditeľ, ktorý sa snaží ju trošku spropagovať. Dáva rozhovory aj médiám. Teraz pritiahol na slovenskú burzu Gevorkian, čo je taká jedna obrovská firma od Banskej Bystrice. Ona je listovaná nielen na pražskej burze, ale aj najnovšie od októbra mám pocit aj na tej slovenskej burze, ale tá burza je dlhodobo v úpadku a rozbehnúť ten kapitálový trh a vlastne presvedčiť investorov, prečo práve na slovenský trh by mali investovať je veľmi ťažké. Tam nemáš ani žiadne páky a ako to zmeniť zatiaľ.
A čo napríklad podielové fondy? Aký majú k ním Slováci vzťah?
Podielové fondy sú také najdostupnejším investičným nástrojom, pretože mnohí Slováci chodia do banky osobne, čiže tam pani za prepáškou predáva aj takéto produkty. Máme tam 12,5 miliardy eur, čo je trošku menej ako celý druhý pilier. myslím, že v podielových fondoch to je to aktívum, kde máme najviac peňazí, ale je aj tento pilier investičný v úpadku. Ja si myslím o tom, že aj medzi Slovákmi sa rastie povedomie aj o iných možnostiach, že jednoducho nemusia sa spoliehať len na banku, ale otvoria si nejaký investičný účet niekde inde, respektíve nejaké iné možnosti určite sa otvárajú.
Ostaňme ešte na chvíľočku pri tých podielových fondoch. Vieme a povedať, ako sa im v minulom roku darilo, ak teda máme v nich, hovorí, že 12 miliard eur vyše?
Darilo sa im veľmi dobre, v priemere zarobili v lani 9% s tým, že najviac zarobili akciové fondy, tam tie zhodnotili o 17%. Takže takto dlhopisové fondy boli, mám pocit, okolo 5%, veľmi, veľmi populárne sú v posledných rokoch realitné fondy, tie zarobili 4,4%, tam bol dosť výrazný pokles aj kvôli tomu, že jednoducho máme vyššie úrokové sadzby, tie reality už tak nefičia ako kedysi. Aj keď tie realitné fondy sú trošku špecifické, že ty nekupuješ nejakú rezidenčnú nehnuteľnosť, ale investuješ do fondu, ktorý investuje napríklad do logistických parkov, nejakých skladových priestorov, nejaké kancelárske priestory a tak ďalej. A zarábaš práve na inflačnej doložke. To znamená, že keď rastie prenajímateľovi, prenajímateľ zvyšuje ceny tomu nájomcovi, tak vlastne na tom ty zarábaš ako fond. Čiže mnohé fondy práve na tom zarábali tým, že v priebehu roka niekoľkokrát zvyšovali nájomcom tie zmluvy na základe tých inflačných doložiek. Čiže takto. No. Ale víťazom je jednoznačne akciové fondy.
Patria do portfólií realitných fondov napríklad aj nákupné centra, lebo ja si pamätám také príklady, keď bol COVID a niektoré teda investičné skupiny riešili aj nákupných centier a vtedy sa to bralo tak čudne, že vlastne sú prázdne, nikto tam nechodí, čo sa neoplatí.
Mm-hmm. No presne, že okrem logistických parkov a týchto vecí, tak tam patria aj nákupné centra. To znamená, že nákupné centrum je najlepšie to, ktoré je plné. To znamená, že má plnú obsadenosť a to znamená, že zarába na tom nájomnom, ktoré sa potom zvyšuje priebežne o tú inflačnú doložku, tak ako rastú ceny energií, nákladov a tak ďalej. Čiže fond potom tento zisk prerozdeľuje aj tým podielníkom.
Parlament ešte vo svojom starom zložení v lete schválil novelu zákona o dani z príjmov, ktorá mala podielové fondy oslobodiť od povinnosti platiť dane, ak ich teda držíš aspoň 3 roky. Prišla nová vláda a teda v rámci svojho balíčka Lex Konsolidácia zabránila tomu, aby táto novela nadobudla účinnosť. Čo to pre podielové fondy, či teda prípadný výnos z nich znamená?
Ešte v júni minulého roku parlament ešte v starom zložení teda schválil novelu zákona o dani z príjmov, ktorá mala investície do podielových fondov oslobodiť od dane zo zisku vo výške 19%. Konkrétne to bolo, že keď držíš podielový fond 3 roky a dlhšie, tak vlastne keď ho vyberieš alebo vyplatíš si ho, tak vlastne ten zisk už nemusíš zdániť. Lenže potom prišla nová vláda Roberta Fica, ktorá v rámci konsolidačného balíka nedovolila tejto novele vojsť v platnosť, ktorá mala byť teraz 1. januára 2024, ale deň predtým vošla do platnosti ako keby ďalšia ich novela, ktorá ako keby rušila ten časový test 3 rokov. To znamená, že je úplne jedno, že či investuješ v podielových fondoch 3 roky, 5 rokov, 10 rokov. V konečnom dôsledku, keď si odpredaš tie podiely v podielových fondoch, vyplatíš si ten zisk, tvoje peniaze, tak v konečnom dôsledku zaplatíš 19% ten zisk. Ja som to tam prepočítaval v jednom prípade, že ak by si investoval do akciového podielového fondu, mal by si tam len 3 roky 15 tisíc eur s priemerným výnosom 7%, tak po 3 rokoch by si teoreticky, ak by to bolo oslobodené od tejto dane, dostal 3376 eur ako zisk. Nepočítal som tam samozrejme s poplatkami, ktoré sú v tých podielových fondoch. Ak však štát to zrušil ten časový test, takže musíš zaplatiť 19%, čiže zaplatíš reálne daň z toho zisku konkrétne vo výške 641 eur. A teda priemerný ročný výnos sa ti teda zníži zo 7% na nejakých 5,7%, čiže o 1,3% bodu menej zarobíš už len na tejto dani.
Už len kvôli tomu teda, že zostala tá daň. ETF fondy naopak od dani oslobodené sú, stačí ich držať rok. Znamená to, že sa do nich oplatí investovať viac ako do podielových? A ak sa teda pozrieme na túto výhodu, ale aj celkovo napríklad na poplatkovú štruktúru a podobne.
Presne tak. ETF fondy sú oslobodené od tejto dane. Je to taká voči podielovým fondom značná diskriminácia. A aj môžeme sa potom baviť alebo rozprávať o tom, že prečo podielové fondy trošku upadajú za posledné 3 roky, lebo ešte v roku 2021 tam ľudia naliali nejakých 1,5 miliardy eur. A tento rok, alebo v lani to bolo už len 176 milión eur, čiže prepad do 90%. To znamená, že časť ľudí, ak zoberieme infláciu, tak nemá peniaze na to, aby si sporilo alebo vybralo tie peniaze. Ale jedna z týchto reálnych možností je aj to, že ľudia pochopili, že podielové fondy aj kvôli poplatkovej štruktúre, aj z daňového hľadiska sa im neoplatí. A teda vybrali peniaze z podielových fondov a radšej ich alokovali do ETF fondov, ktoré z dlhodobého hľadiska sú oslobodené od tej dane a tie poplatky sú podstatne nižšie.
Americká komisia pre cenné papiere a burzy 2. januárový týždeň schválila aj bitcoinové ETF. Nie je to vec, ktorá by teda prišla z večera do rána, ono sa to riešilo už dlhodobo. Čo to vlastne znamená?
Znamená to, že bežný retailový investor môže investovať do bitcoinu nielen tým, že si fyzicky nakúpi bitcoin ako aktívum, ale jednoducho môže investovať do fondu, ktorého podkladom je Bitcoin. Má to výhodu hlavne tú daňovú, to znamená, že teoreticky, ak by sme na Slovensku mohli nakupovať tieto ETF fondy, čo zatiaľ nemôžeme, tak sme zbavení daňovej povinnosti, tých 19%, ak držíme tento ETF fond dlhšie ako rok. Zatiaľ sa to nedá, pretože ETF fondy boli schválené americkým regulátorom a tie fondy ešte sa neprispôsobili európskej regulácii. To znamená, že jednu z veľmi podstatných podmienok, keď chceš predávať ETF fond v Európskej únii, tak je tzv. Sú to také smernice MiFID a PRIPS. Detaily neviem, ale jedno z základných podmienok je, že každý ten ETF fond musí mať tzv. KIT. To sú také kľúčové investičné informácie, ktoré musí obsahovať. Tam sú poplatky, rizikovosť fondu, odporúčaný investičný horizont, samotná štruktúra toho fondu, čo je v tomto fonde, v tom portfóliu, čo sleduje. Potom sú tam rôzne scenáre, ako v negatívnom, pozitívnom alebo nejakom striedmom scenári sa bude vyvíjať takáto investícia. Niekto nadáva, že je to prílišná regulácia. Ja si myslím, že je to férová, pretože nie každý je odborník na investovanie a jednoducho, keď máš štrukturované informácie, tak jednoducho medzi aktívami vieš oveľa jednoduchšie porovnávať. Napríklad už len poplatkovú štruktúru vieš si pekne porovnať transparentne, čiže tvoje rozhodovanie je oveľa jednoduchšie v tomto prípade.
A ako si to mám teda predstaviť, že ak náhodou, alebo teda ak v budúcnosti, čo teda pravdepodobne sa to stane, Európska únia nastaví tieto pravidlá a bitcoinové ETF fondy budú dostupné aj v Európe, kto ich bude ponúkať?
Budú ho ponúkať brokery. Tých brokerov máš množstvo. Interactive Brokers je asi najznámejší, XTB, eToro a všetci ostatní. Ja nehovorím, že teraz ich neponúkajú. Títo brokery to zatiaľ neponúkajú, ale je možné, že budú ponúkať. Samozrejme sú výnimky, napríklad Saxo Bank alebo FIO banka. Takéto ETF fondy už dnes ponúkajú. Oni to nie že obišli zákon, ale skôr cieľia na takých kvalifikovaných investorov. To sú ľudia, ktorí majú, napríklad v Saxo Bank musíš mať aspoň finančný majetok 500 000 eur, musíš deklarovať, že za 4 kvartály si si urobil aspoň 10 obrovských nákupov strategických a tak ďalej.
Čiže takí veľkí investori.
Áno, tam potom vypisuješ aj lajstra, rôzne dokumenty, že si kvalifikovaným investorom a následne môžeš požiadať napríklad Saxa Bank, že dobre, som schopný, mám peniaze, som si vedomý všetkých rizík a volatilita na trhu, tak mi kúpte, prosím vás, bitcoinové ETF. A oni to vykonajú. Čiže oni ti neposkytnú nejakú investičné poradenstvo, len vykonajú tvoj príkaz. A to sa objaví potom v tvojom portfóliu.
Mňa by ešte zaujímala tá výnosnosť celkovo toho bitcoinového ETF. Vieme, ako sa to tam pohybuje? Čo môžeme čakať?
Výnosnosť bude závisieť od toho, ako sa bude vyvíjať cena bitcoinu, keďže to je podklad preňho. To znamená, že z dlhodobého hľadiska môžeme očakávať, že sa tam nahrnie obrovský kapitál z hedžových fondov, penzijných spoločností a tak ďalej, čiže z dlhodobého hľadiska môže rásť. Zároveň tá poplatková štruktúra bitcoinových ETF je veľmi, veľmi fajn. Tie najlacnejšie sú ročný poplatok z aktív je 0,16%, tie najdražšie 1,5%. Je potrebné zdôrazniť, že tieto poplatky sú také ako promo trošku, lebo sú viazané len na prvý rok alebo na načerpanie toho prvotného kapitálu, keď načerpa sa napríklad 10 miliard v tom fonde, tak tie poplatky sa potom zdvihnú a tak ďalej. Čiže je to výnimočná situácia, pretože nikdy v histórii 10-11 fondov nevkročilo na finančný trh v rovnakom čase a tá konkurencia je tam obrovská.
Čiže sa predbiehajú, že kto dá nižšie poplatky, aby proste tam ľudia investovali.
Presne, presne tak.
Ty si vo svojom článku o vlastne vstupe Bitcoinu na burzu spomínal aj to, že pre takých tých bežných ľudí, ktorí boli doteraz zvyknutí nakupovať si Bitcoin na kryptoburze a následne si ho dávali do nejakej tej digitálnej peňaženky, to nie je riešenie. Prečo?
Pretože ten Bitcoin nevlastníš. To znamená, že ty vlastníš len ETF fond, berieš to ako obyčajnú komoditu, investičnú komoditu a tým Bitcoin sa vlastne otvára širšie verejnosti a rôznym finančným inštitúciám, čo paradoxne ide proti prúdu toho, čo chceli tí bitcoinoví nadšenci urobiť. To znamená, že decentralizovať menu, aby sa rozšírila po celom svete, ale bola úplne mimo ten zavedený starý finančný systém a paradoxne týmito ETF fondami sa do bitcoinov nahrnie kapitál práve tých veľkých finančných žralkov z Wall Street. Tí stáli a tí fanúšikovia bitcoinu nikdy si nebudú kupovať ETF fondu len z princípu, oni si to nakúpia cez burzu, následne si to prevedú na svoju bitcoinovú peňaženku, ten kód obrovský, tak si schovajú a jednoducho vedia, že to vlastnia. To znamená, že keď vypukne tu nejaká vojna, konflikt a tak ďalej, budú musieť sa presťahovať do zahraničia, tak budú mať ten kód a následne z akéhokoľvek miesta na svete majú tie peniaze pri sebe v tej peňaženke, len stačí ten kód. Potom tým riešením ďalším je ten automat na Bitcoin, ktoré vidíš v obchodných sieťach. Tie sú veľmi rozšírené, tam sa dá platiť hotovosťou, čiže tá relatívna anonymita tam je. Tam sú však relatívne vysoké poplatky, ja neviem, mám pocit, že okolo 5% z tej transakcie, čo je relatívne dosť.
Potom už ale len nesmú zabudnúť, ten ako kód. Ten kód vyzerá.
Hej, to heslo. No.
To heslo. Pozrime sa ešte na druhý pilier. Už sme ho tu viacejkrát spomínali. Vo februári, ja predpokladám teda, že to je vo februári, lebo mne chodí vo februári výpis od dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Na aké správy sa teda pripraviť za minulý rok?
Za minulý rok sa môžu pripraviť sporiteľa na veľmi dobré správy, lebo akciové fondy zarobili tak 10-15%, tie indexové fondy, ktoré sú dlhodobo vykazujú najvyššie výnosy, tak 15-19%. tie dlhopisové okolo 2 až 5% a v strate skočil len jeden dlhopisový fond, a to dlhopisový fond od Uniky. Na druhej strane, aby na obranu toho, tej Uniky som niečo povedal, tak to je vyslovene, že konzervatívna a veľmi, veľmi konzervatívna investícia, a keď v roku 2022 prepadli fondy, ale komplet všetky fondy, ktoré odpísali niektoré až minus 20% a viac, tak vlastne ten fond v Unike odpísal len najmenšiu stratu. Čiže paradoxne v roku 2022, keď boli najväčšie krv na burze a všetko možné, tak vlastne dosiahol najnižšiu stratu zo všetkých a paradoxne bol najlepší vtedy. Takže takto. No, tie indexové fondy v roku 2022 stratili vyše 20% a to vlastne nabrali v lani, čiže v roku 2023, ako keby
sa vykompenzovali.
No.
Prečo je to ale teda tak, že v porovnaní s rokom 2022 sa im darilo a práve ten rok 2022 bol taký zlý?
Očakávala sa v roku 2023, sa očakávala, že príde konečne tá recesia, slovičko, ktoré sa strašne dlho opakuje, a zatiaľ neprišla ani v Európskej únii, ani na americkom trhu. Ten americký spotrebiteľ je extrémne silný, má stále peniaze, tá nezamestnanosť je na úrovni 3,7%, mám pocit. Čiže tá ekonomika je extrémne silná, nejaké predstihové indikátory hovoria o nejakom spomalení vyjadrenia Fedu, hovoria o tom, že to znižovanie úrokových sadzieb nebude také rýchle, no ale v októbri už, keď bolo zasadnutie americkej centrálnej banky, tak tá už tak otvorene a nepriamo naznačila, že v roku 2024 dôjde k znižovaniu sadzieb, čiže z tých 5,2% nižšie, a vtedy naceňovali práve tie finančné trhy tú pozitívnu správu a mnohé tieto fondy, ktoré vyrástli o 15 až 19% indexové alebo akciové, nabrali práve tú výkonnosť až v posledných 2 mesiacov, čiže v novembri a decembri. Keď si zoberieš do októbra, mali priemernú výkonnosť 5 až 7%, ale za 2 mesiace sa vyšvihli až na 19%.
Čiže to bol naozaj taký záver roka úspešný?
Taký bol obrovský záver roka a v zásade tam bol ten efekt FOMO. To znamená, že jednoducho teraz...
Fear of missing out.
Presne, že mnohí investori sa báli, že prešvihnú tú ideálnu príležitosť, tak začali vo veľkom investovať. A S&P 500, ten najväčší americký index, atakoval skoro rekordy. Skončil fakt pár desatín percenta pod historickými maximami.
Mňa ale zaujíma, ako je možné, že napríklad rôzne akciové fondy majú aj navzájom medzi sebou rôznu výnosnosť.
Uh-huh. No, ja som sa pozeral asi bližšie na akciové fondy VUB Generali, ktorá skončila najlepšie, a potom najslabší akciový fond bol od Uniky. Ten rozdiel bol, že VUB Generali zarobil investorom medziročne nejakých 15%, a Unika skoro 10%, pod 10%. A keď som si to zobral, tak VUB Generali urobila veľmi dobré kroky v tom, že má v tom portfóliu vyššie zastúpenie v akciách. To znamená, že síce je to akciový fond, ale
nie sú tam čisto akcie.
Tam nie sú len čisto akcie, ale v VUB Generali sú akcie až 82%. A v prípade Uniky, ona je veľmi konzervatívna v tomto, tak sú len na úrovni nejakých 50%. A práve, že Unika investovala skôr, možno aj s takými obavami na ten rok, lebo tak sme aj vstupovali do roku 2023, že tá recesia tu bude a tak ďalej. Stále sa o tom hovorilo, takže ona aj opatrnejšie k tomu pristupovala a radšej zvolila stratégiu, že bude investovať viac peňazí do dlhopisov, nakupovala štátne dlhopisy, nejaké poľské, slovinské, a malo to logiku, pretože tie úrokové sadzby, tie výnosy, ten kupón na štátnych dlhopisoch rástol. A potom sa zacielila na korporátne dlhopisy. Nakupovala dlhopisy Volkswagenu, Comcastu, čo je taká kablová spoločnosť, alebo Verizon, čo je telekomunikácie. No ale VUB Generali urobila opak trošku mala inú stratégiu a to bola rastová stratégia. Práve, že navyšovala akciové portfólia a hlavne sa zamerala na americký akciový trh, ktorý brutálne rástol v lani a aj vďaka technológiám. Čiže toto bol jeden dôvod toho rozdielu vo výnose a druhý dôvod vo výnose je, že v roku 2022, kedy boli najväčšie prepady na akciových trhoch, tak mnohé správcovské spoločnosti vo fondoch navyšovali hotovostnú pozíciu. To znamená, že vyčkávali, že čo sa stane. Nechceli všetko investovať, aby vedeli, že budú prepady, tak kumulovali nejakú hotovosť. A VUB Generali nakumulovala vtedy 11% celkových aktív v hotovosti a porovnateľné to bolo aj v prípade Uniky. Lenže počas roku 2023 došlo k tomu, že kým VUB Generali začala rozpúšťať túto hotovosť a investovať ich na trhoch, tak Unika práve, že tú hotovosť trošku navyšovala. Čiže už len to, že jednoducho tá hotovosť v Unike nezarábala, kým vo VUB Generali zarábala, bola v tých najvýnosnejších indexoch S&P 500 a svetové indexy, kde mali veľké zastúpenie tie technologické spoločnosti.
Čiže ak to správne chápem, tak je to celé o nejakej stratégii, ktorú si oni zvolia. Ako nakombinujú vlastne tie akcie, koľko tam bude dlhopisov a potom možno aj o tom, že ako sú schopní pracovať s tým rizikom, že či radšej vlastne až také veľké riziko na seba nezoberú a budú radšej taký konzervatívny.
Presne tak, že indexové, napríklad indexové fondy len pasívne kopírujú zvolený index, preto tam rozptyl vo výnosnosti medzi jednotlivými indexovými fondami medzi jednotlivými DDS-kami sú minimálne. Tam bolo fakt, že rozdiel 1 percentuálny bod maximálne, možno 2. Ale pri akciovom fonde je presne zohľadnená tá šikovnosť, rozhľadenosť toho portfóliového manažéra a to nie je len o šikovnosti, ale o nastavenej stratégii, lebo to tam nie je jeden, dva. To je VUB Generali, tam reálne sú dvaja, traja ľudia, ktorí to riadia a potom majú predstavenstvo, ktoré im to schváli a tak ďalej, hovorím do toho, ale to je o nastavenej celkovo stratégii, o nejakých algoritmoch, ktoré nastavia, o nejakej dlhodobej šikovnosti a takto. Takže ja keby som mal si vyberať napríklad akciový fond, tak nepozerám len na jednoročný výnos, ale dôležitý pre mňa je, aby som sa spätne pozrel, ako portfólio manažer konkrétneho fondu zarábal tieto peniaze aj roky predtým. Čiže ideálny je horizont 3 až 10 rokov. A tam reálne sú najlepší VUB Generali, NN a myslím, že Allianz. Tak to je trojka, ktorá je v tomto najlepšia a robia to dobre.
V druhom pilieri si aktuálne sporí viac ako 1,8 milióna ľudí. Dokopy teda, už aj ty si to hovoril, je tam vyše 13 miliard eur. Aký je pomer prostriedkov, ktoré sa nachádzajú v tých negarantovaných fondoch a v porovnaní s tými garantovanými? Lebo vieme, že malo dôjsť k nejakým presunom ľudí a už aj dochádzalo od polovice minulého roka. Ako to aktuálne vyzerá?
V garantovaných aj negarantovaných fondoch je dokopy 13,9 miliardy eur. V lani bol taký prelomový rok, v ktorom objem úspor v tých akciových a indexových fondoch konečne predstihol prvýkrát v histórii objem dlhopisových fondov, ktoré dlhodobo ten výnos tam nie je vysoký, v zásade na úrovni 2 až 3% dlhodobo mnohé sú v stratách. A konkrétne v negarantovaných fondoch, čiže v tých akciových a indexových sa nachádza momentálne 54% úspor druhého piliera, kým rok predtým, čiže v roku 2022, na konci decembra, keď si to zoberieš, tak to bolo len 41%. Čiže je úplne že skvelé, že ľudia pochopili, že indexové a akciové fondy zarábajú viac a urobil k tomu veľa aj štát a štátnymi zásahmi. A to musím pochváliť bývalú vládu, ktorá urobila skvelý krok, a to je, že došlo k takzvanej schválenie predvolenej investičnej stratégie, kedy tí pasívni, ktorí sa o to vôbec nezaujímajú a sú relatívne mladí, tak sú presúvaní do indexových fondov. Konkrétne ten presun sa týka 550 tisíc sporiteľov a ďalších 150 tisíc, tam sa presúvajú len ich nové príspevky, lebo už dosiahli istý vek. A konkrétne do konca minulého roka sa takto malo presunúť 850 miliónov eur, ale k ďalším presunom bude dochádzať aj tento rok a aj budúci rok. To znamená, že DDS-ky, ten objem majetku, ktoré ty máš, keby si mala dlhopisový fond, tak ti nepredajú nárazovo a budú riskovať, že dôjde k prepadu na trhu, ale postupne ti ho budú odpredávať, dajme tomu petinu v tomto kvartáli, ďalšiu petinu v ďalšom kvartáli a tak ďalej. Čiže to tak rozčlenia a v zásade minimalizujú nárazový prepad nejak trhu a tak ďalej. Môžeš teoreticky aj zarobiť úplne skvele, keď to predajú pri prepade a ty potom tie trhy budú rásť, takže zarobíš na tom, ale riskovať to sú veľmi konzervatívne fondy, to si nezoberú na triko, takže nie.
Ja už som hovorila o tom, že aktuálna vláda teda prišla s nejakým šetrením, ktoré nazvala Lex Konsolidácia. Je tam viacero tých vecí, ktoré oni priniesli na stôl. Jednou z nich je aj zmena týkajúca sa práve druhého piliera, ktorá ale teda nie je úplne taká pozitívna, ako sme sa práve vyjadrovali o tej bývalej vláde, že zvolila predvolenú investičnú stratégiu. Tak táto zmena, ktorou prišla táto vláda, je zníženie výšky príspevku, ktorý si sporitelia do druhého piliera odvádzajú, a teda zníženie ide z 5,5 na 4%. Takto chcú získať 360 miliónov eur. Čo toto bude v praxi znamenať pre ľudí? Povedzme to na nejakom príklade. Ak si niekto doteraz sporil a odvádzal si teda do druhého piliera 5,5 a teraz si bude len 4.
No, súčasná vláda hovorí, že nesiahla na úspory sporiteľom, ale to sú len také reči, ktoré asi nemôže nikto brať vážne, pretože reálne zasiahla tým, že jednoducho si mala odvádzať 5,5% a budeš odvádzať len 4%.
A dokonca ja mám pocit, takže že to malo aj stúpať ďalších rokov, že teraz bolo 5,5 a malo to ísť vyššie ešte.
Presne tak, čiže zase tu je taký zásah štátu do dlhodobej investičnej stratégie, na ktorej by mal stať ten druhý pilier. Jednoducho je to investovanie na dlhé roky, na 20, 30, 40 rokov. Jednoducho, keď štát každou garnitúrou niečo zasiahne do toho systému, ja to nehovorím, že je to zlé, lebo ten druhý pilier má mnoho vecí, ktoré sa dajú vylepšovať. A vylepšilo sa napríklad to, že tie poplatky sa zrušili a znížili. Jednoducho ten poplatok je zrazu férovejší. A DDS-ky varovali pred tým, že budú v strate a budú hospodársky na tom veľmi zle, a prežili to. Ja som sa ich na to pýtal a jednoducho sa s tým stotožnili, nastavili procesy, zefektívnili tie procesy a jednoducho ten druhý pilier zrazu funguje asi lepšie. Takže ten krok znížiť z 5,5 na 4% je veľmi nešťastný, pretože si budeš odkladať do druhého piliera podstatne menej a v 30-ročnom horizonte ti to môže na dôchodku robiť obrovský rozdiel. Ja som to raz prepočítaval.
Skúsme dať nejaký príklad, ak sa dá.
Ja som dal vypracovať taký modelový prípad takému projektu Oranžová obálka, ktorá sa venuje dôchodkom, druhému pilieru a tretiemu pilieru. Oni vypočítali, že najviac postihne táto zmena práve logicky tých mladých ľudí, ktorí si sporia najdlhšie. V prípade takého 25-ročného sporiteľa s hrubým príjmom 1400 eur bude jeho dôchodok, budúci dôchodok, nižší až o 88 eur. Už len kvôli tomu,
mesačne,
že
teda.
Áno, mesačne. Už len kvôli tomu, že jednoducho z toho druhého piliera dostane podstatne menej a tam je tá taká perspektíva, že tie peniaze budú v 30-ročnom horizonte zarábať na finančný trh oveľa, oveľa vyššia. Na druhej strane je spoliehať sa na štát o 30 rokov, ako bude v akej kondícii bude štát a a naivne dúfať, že ti vykompenzuje tvoje životné náklady prvý pilier, keď tu vymierame doslova a na 30-ročnom horizonte tu nebudeme 5,5 milióna, ale okolo 3,5 milióna, tak jednoducho a ten počet dôchodcov bude rásť, tak je nereálne, hej, že jednoducho upozornenie na to všetci od Svetovej banky, od NBS-ky, Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, len opak a to tvrdí len táto vláda. Ale ona premýšľala len na horizonte jedného volebného obdobia, nie na 30 rokoch. Čiže je to úplná blbosť takéto niečo urobiť a zasiahnuť do druhého piliera. Vylepšovať druhý pilier je oprávnené, ale zasahovať do tak závažnej veci, s ktorou počítali aj DDS-ky z dlhodobej stratégie, je fakt hlúposť.
Toto bola presne aj moja ďalšia otázka, pretože súčasný minister práce Erik Tomáš to presne povedal, že ľudia sa nemajú bať, pretože výpadok im vykompenzuje prvý pilier, čo na to sa naozaj nedá spoliehať. Keďže vidíme, ako máme demografiu na Slovensku a je to naozaj horizont 30 rokov, to už myslím, že ani súčasného ministra...
Ľudí, ktorí majú nad 50 rokov, tak asi sa nemusia obávať, že za 10-15 rokov sa nič zásadne nejako nezmení, aj keď zadlžovanie krajiny rastie, deficity máme obrovské a tak ďalej, ale OK, 10-15 rokov nejako toto vydržíme, ale keď nastúpi tá silná generácia súčasných 40-tníkov do dôchodku, tak jednoducho ja ako 30-tník, 35-ročný človek jednoducho nemôžem veriť politikovi, ktorý mi tvrdí, že jednoducho štát sa o mňa postará. To je nonsense. A to je to riziko celého druhého piliera. On je to skvelý nástroj, len bol novelizovaný desiatky krát v priebehu svojej histórii.
Ja som dokonca našla, myslím, že nejak 36 krát, že sa v ňom niečo
menil. Áno, 36 krát sa menil, v lani sa menil a našťastie je oveľa lepšie a neboli tie zásahy také významné, ale boli významné, ale v pozitívnom slova zmysle. Ale jednoducho tomu druhého pilieru ja ako sporiteľ nemôžem veriť. Práve kvôli tým vládnym zásahom a do budúcnosti sa to môže opäť zopakovať. Nikto to nie je. Čiže ak máš vlastné peniaze do súkromných fondov investovať, či cez banku, cez brokera, alebo diverzifikovať svoje portfólio, to je najlepšie, ale mať to vo vlastnej réžii a mať to v súkromnom sektore, ktorý nie je naviazaný na štátnu moc.
Takže radíš vlastne v druhom pilieri ostať, ale nespoliehať sa len naň a na prvý, ale sporiť si aj v nejakom súkromnom, proste po vlastnej osi.
Určite, hej.
Toľko ekonomický redaktor magazínu Index a denníka SME Jozef Tvarcík. Ďakujem.
Ďakujem.
Ak by ste sa chceli o téme podielových fondov, alebo teda aj o tom, aký výkonný bol druhý pilier minulý rok, dočítať viacej, môžete tak urobiť v Jožkových textoch na túto tému. Ja link textu o podielových fondoch priložím aj do popisu tejto epizódy. Počúvali ste Index, ekonomický podcast denníka SME, ktorý každý týždeň vo štvrtok nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách, ale aj na webe denníka SME. Som Eva Frantová a na tvorbe podcastu spolupracoval aj Marek Franko. Ak by ste mi chceli poslať vaše námety alebo ste v podcaste našli chybu, pokojne sa mi ozvite na podcastindex@sme.sk. To je na dnes všetko, počujeme sa opäť o týždeň.
Zuzana bola kvetinárka a e-shop jej rástol pod rukami ako čerstvo pohnojené pelargónie. Bohužiaľ jej rovnakou rýchlosťou rástli aj poplatky za vedenie účtu. To Zuzane veľmi nevoňalo. Až jedného dňa, práve keď objednávala ruže, jej vytrhla trň z pety ponuka od mBank. Podnikateľský účet navždy zadarmo. A tak môže Zuzana namiesto do poplatkov investovať do svojho vytúženého floristického kurzu. mBank. Pomáhame podnikateľom rásť.